see kuningate raamatu 19. peatükis. 14. salmi teisest poolest, vahele jättes 17. salmi ja kuni 18. salmi lõpuni. Iisraeli lapsed on su seaduse maha jätnud, su altarid maha kiskunud ja su prohvetid mõõgaga ära tapnud. Ja mina olen üksi üle jäänud ja nemad püüavad minu hinge ära võtta siis. Ja Jehova ütles ta vastu, mine, pööra tagasi oma teed kõrbe Damaskuse poole ja tule ja võia Aasael kuningaks Süüria üle ja võia Nimsi poeg Jehu kuningaks Iisraeli üle ja Saavati poeg Eliisa, kes Abel-Meolas, võia prohvetiks oma asemele. Ja ma olen teinud, et 7000 on üle jäänud Iisraelisse, kõik põlved, mis ei ole maha heitnud Baali ette ja kõik suud, mis ei ole temale suud andnud. Aamen. Ka meie usuelus on aastad muutlikud, päevad ei ole üksteise sarnased. Kui mõtleme ristikoguduse ajaloole, siis näeme, et on olnud õnnistusrikkaid aegu, aga on olnud ka pimedaid sadu, aastasadu. Seda sama võime ütelda ka oma isikliku usuelu kaudu. On paremaid päivi ja halvemaid päivi, aga ükskõik milline ka päev oleks. Issanda teedele meie peame jääma. Niisugust päeva ei tule ega ei ole, mil usklik inimene võib Jumala teedel lahkuda. Täna meie näeme ühte mureliku südamega uskliku meest, aga tema tunnuseks oli siiski see, et ta mureliku südamega olles ta jäi Issanda teele. Vaatame neid murelikke südameid. Iilia mure, nagu sellest praegu kuulsime, oli õige ja põhjendatud. Ta ei suutnud pealt vaadata, ta ei võinud rahuliku meelega pealt vaadata oma rahva usu ja kõlbelise elu alla käiku. Ei ole kahtlust selles, et Iilia pidi nägema ka Ahabi aegseid hüvesid. Aga seal juures ei sulginud oma silmi nende pahed eest ja need tegid temale mure. Ahabi aeg oli Iisraelis majandusliku tõusu aeg. Ahab oli rajanud oma majanduspoliitika koos tüüle Foiniikiaga, see tähendab tüürusega. Selle arvamise juured ulatusid juba väga kaugele, isegi Saalomoni ajastusse. Aga nüüd olid need võtnud üsna kindla piiri ja aru saada, miks Ahab seda ka mõtles, sest Iisrael oli põllumajandusmaa, seal oli vilja, õli, oli karja, aga Tüüros tema naabuses oli maailma kaupmees. Seal oli kulda õbedat, kõik maailma kaubad voolasid sinna kokku, aga neil ei olnud põllumaa, neil oli väga vähe ja vähemalt seda. Ja nõnda võisid need kaks riiki olla teine teisele toeks. Ahab seadis oma rahva elu nõnda, et liit oleks väga kindel ja sellepärast abiellus tema siis Tüüruse printsessi Iisebeliga. Ja nüüd paistis, et midagi ei takista neid kahte maad teineteist toetamast ja aitamast. Niisi ka oli. Maailma otsadest voolusid kaubad Samaariasse, Iisraelisse. Ja Iisraeli vili ja õli ja looma rändusid omakorda Tüürose lauale. Nii neid kaks teineteist toetasid ja aitasid. Aga sellega koos tuli midagi, mis tegi Iiliale muret. Nimelt tuli Ahabi teenistus. Esialgu tuli see üsna vaikselt, aga siis juba, kui Ahab oli Iisebeliga abiellunud, siis võttis see juba väga avalikud vormid. rahvas ehkä ei märkanutkin väga suurt erinevust Jumala teenimisest. Sest põhjapoolses riigis, nagu te teate, teeniti ka Jehovat kujude pildi all. Oli kuldvasikad, inimesed tõid neil oma ohtreid ja paistis, et Jumala teenistus on umbes nii samasugune nagu paaledel. Mis siis, kui kuldvasik asemel oli mõni teine kuju ja teenisid seda ja tõid oma ohvrid sellele, paistis nagu see oleks kõik see muudatus, mis siis nii väga erinevus. Kuid erinevus oli siiski väga sügaval ja Eelia nägi seda erinevus. Eelia nägi, et Jehova usk nõudis rangelt kõlbelist puhtust, aga paalide usk läks vastupidiselt inimese madala kõlbluse teed. Läks inimese instinktide teenimise teed mööda ja Jumala teenimised olid ühtlasi ka kõlvatuse asupaigad paalide juures. Nõnda siis tuli, et rahvas kaldus sinna poole, kus paalid teeniti ja unustasid ära Jehova oma Jumala. Väärib märkimis see asjaolu, kui kiiresti see langemine läks. Kõik toimus Eelia oma elu ajal. Ühe põlvkonna keskel langes rahvas ära Jehova kummardamisest paalide teenimisesse. Rahvas vahetas oma parema usu halvema vastu. Kõik muudatused ei vii meid mitte kahjuks uutele ja parematele positsioonidele, vaid mõni muutus viib meid ka halvemale seisundile. Ja see toimus ka tol ajal Iisraelis. Esiteks hakkasid üksikud perekonnad oma kodudesse tooma väikesi paalikujukesi ja neile oma perekonna ohreid tooma, aga siis juba levisee kaugemale. Varsti olid juba ametlikud hiied asustatud, kus olid ka paalide kujud ja toodi neil ohreid. Ja et see toimus väga suure lõbustusega, siis võtsid noored inimesed sellest meelsest osa. Ja nõnda tuli, et kogu küla varsti teenis paali. Kas meie oskame seda mõista, mida see tähendas Eeliale, kui ta nägi, et perekond perekonna järel, küla järel, linna järel, läks seda õnnetud rada, mis pidi tooma neile häda ja viletsus. Ei ole ime, et Eelias ei saanud seda vaikides pealt vaadata. Seda haaras tõsine mure, seismine kisendamine Jumala poole. Ja nagu kuulsime, ta ütles, ma üksi päinis olen üle jäänud. See seismine mure on raske asi, kui keegi seda meist on kogenud. Olin alles üsna noor, poisike, küll usklik juba, aga koguduse muredest ei teadnud ma veel midagi. Aga oma isa kodustest palvetest, perekonna palvetest, ma sain aru, kui koguduses oli midagi väga tõsist muret, eriti kui mõni koguduse liige oli läinud langemise teid, siis isa palvetes see kajastus. Ja ma aimasin, et nüüd on isal mingisugune väga tõsine mure. Niisugune mure kostus ka nüüd Eelia sõnades ja palvetes. Kas meie oleme praegu muretud Jumala rahva olukorra pärast? Või oskame meie mõista ka Eelia raskust, millest praegu lugesime. Ma ei kahte selles, et meie oskame muret tunda oma isikliku elu saatuse pärast. Tunneme muret sellepärast, kuidas me oma käsi käi, oma tervisi, oma korteri pärast. Tunneme muret oma perekonna liikmete saatuse pärast. Ja tunneme muret ka oma sugulaste pärast. See on kõik õige. Jumalis täiesti lubab. Aga kas me oskame muretseda ka nende põhjuste pärast, mille pärast muretses Eelia? Kas meile teeb haiget see, et meie kodumaal abielud lagunevad? Joomine ähvardab tõusta ja raiskamine võtab maa, usus eemaldumine. Kas meile teeb see mure, et maailmas rahutuskollete arv ainult suureneb? Ja pinge on mitmel pool tõusnud juba ohtlikust tasemest kõrgemale. Mis me peame tegema? Kas me suudame seda muretult pealt vaadata? Näib, sageli vaadates usklikud peale nagu see ei puudutakski meil. Meie tulemme pyhäpäivä hommikul Jumala kotta, istume siin vaikselt ilusti ja tunneme, et Jumala rahu on hingeseis, aga ei tunne, et see oleks tormides meie hingeseis, vaid nii kõik näib vaikne ja rahulik olevat. Aga mis on siis muretuse selja taga? Muretuse selja taga on vaimulik leigus, sest pange tähele ilmutuse raamatust, Laodikea kogudus oli muretu kogudus. Tema arvas, et kõik on korras, mida kada ei ole ja sellepärast võis tema nii muretult elada. Ja tõeliselt oli temal surm suu ees juba. Tõeliselt oli olukord nii tõsine, et issand pidi teda hoiatama küünla jala asemelt ära lükkamise pärast. Kas meil on praegu nii tõsine olukord, et meie peaksime Eelia kombel hakkama muretsema? Meil päevil ütles üks koguduse vanem kusagilt maal, et 20 aasta kestel ta on matnud 60 koguduse liiget ja ühe koguduse liikme juurdevad. Kas see ei tekita mure? Kas meie ei pea ütlema ilmutuse raamatu sõnadega, et on kogudusi, mis on suremise pea? Ja neid ei ole mitte pisut. Arvan, et neid on igas uskonnas. Ja neid meie näeme igas Eestima ääres. On kogudusi, mis on suremise pea. Ja kas see ei tee meile valu? Kas meie teame, kui palju usklikke inimesi praegu on suremise peal, vaimulikult suremise peal? Kas see ei tee meile valu? Kas me aimame, kui palju on oleviste koguduse liikmete suremise peal? Ja kas see ei tee meile valu? Kas me ei tunne sellepärast raskust ja muret issanda eest? Luukka evangeeliumis on öeldud need sõnad Jeesuse Getsemani olukorra kohta. Kui Jeesus tuli ja leidis oma jüngrit magamas, siis ta ütles neile, mis te magate, tõuske üles ja palvetage. Ja on tunne, nagu issand peaks tulema uuesti oma rahva keskele ja ütlema, mis te magate, tõuske üles ja palvetage. Ja sellepärast vennad jäi, et meie palvenädal ei olnud mitte selleks, et vormiliselt täit oma ülesannet ja peame sügisel ühe palvenädala. Ei. Vaid see on meie häda vajalik asi, et me seda teeme. See on issanda süüd meile, mis te magate, tõuske üles ja palvetage. Me peame tunna Jumala hääl selles ja me peame muretsema Jumala muresid. Me peame muretsema seda muret, mis oli Jeesus oma südames, kui ta Jeruusalema peale vaatas. Ja nõnda vaatab tema ka kaasajal meie peale tõsise murega, meie peame seda muret kaasa elama. Muretusega meie ei pääse, aga murel on ka oma ohud, nagu meie näeme. Mure võib meid kergesti viia sinna, kuhu meie ei tohi minna. Nõnda meie peame liikuma tõeteed mööda, aga tõetee on kitsas. Peame muretsema ja siiski mitte nii muretsema, et meie meilt ära heidame, nagu Eelial ähvardas see saabuda. Eelia ütles, mina üksi olen üle jäänud. Ja see oli ränk raske elamus. Kujutage Eelia olukorda, kui ta nägi oma kodukülas Eeliadis, kuidas üks perekond võttis vastu baalide teenimise, teine perekond võttis vastu ja nii viimati kogu küla läks seda teed ja ta nägi, üks küla läks teise järele. Eelia püüetes ja Eelia hüüetes hoolimata läksid inimesed ikkagi seda sama teed mööda. Ja viimati Eelia mõttes, kas on veel mul ühtegi sugulast, kes ei oleks läinud paali teenimisele? Ei ainsatki enam. Kas on mul ühtegi endis sõpra, kes ei oleks läinud paali teenimisele? Ei ainsatki enam. Kas on mul veel naabreid, kes ei oleks läinud paali teenimisele? Ei ainsaki. Ja Eelia ütleb kohtudes, üksi päivis olen üle jää. Kas me oskame aimata, mida see tähendab üksi päinis üle jää? Kujutlege olukorda. Meie elame usust langemisajastul. Me elämme ususta langemisen ajasta, kun terveet rahvat kaottavat usu elävässä Jumalassa. Aga kujutta nyt, kui sinä oleksit jäänyt niisugusessa olukorda, kus sinä peaksid seda ütlema, ma üksi päivis olen üle jäänud. Ja pühapäeva hommikul mõtled veel korra, kas on mul veel ühtegi usklikku sugulast. Ja ütled, ei ainsat. Kas on mul veel ühtegi usklikku sõpra? Ei ainsat. Kas on mul veel ühte usklikku naabrit kusagil? Ei ainsat. Ja sul tuleb meelde ja ütled, kord oli aeg, kus läksime suurte hulkadega mööda külavahe teid palvemaja poole. Või Tallinna tänavatel võis pühapäeva hommikul näha inimesi liikumas piiblid ja lauluraamatud kaenlal. Nad läksid Jumala kodade poole. Ja nüüd on pühapäeva hommik käes. Jumalakojad on kinni, ei ole neid enam. Altarid on maha kistud ja prohvetid on tapetud, nagu Eelias seda ütles. Ja üksi päinis olen pühapäeva hommikul veel üle jäänud. Ei ainsatki, kellega koos palvetada. Ei ainsatki, kellega koos veel vaimulikul tasemel sõna rääkida. Kui ütlete, kui see oleks sinu olukord ole. Mida sa siis tunneks? Ja mõtle siis, et Eelia tundis seda. Ja ta oli veendunud, et oli üksi päinis üle jäänud. Need ei olnud mitte sõnad. See ei olnud mitte hüperboole mingisugune kõnefraas talle. Ja nõnda meie võime vaadata ja ütelda, Eelia mure oli tõesti tõsine. Õige, langemine ei suutnud mitte Eelia oma usku kõigutada. Teiste langemine ei suutnud mitte ära võtta Eelialt, seda usku ehk ei olegi seda Jumala. Selleks oli Eelia vaimulik kogemus liiga selge piirine. Ta teadis, Jumal on olemas ja mina olen Jumala teener, aga kas siis suur ära langemine jättis Eelia ilma mõjuta? Ei jätnud. Kahes asjas mõjutas see siiski Eeliat raskelt. Nimelt, see viis alla tema meeleolu. Ja teiseks, see võttis ära temalt tema usulise välja vaate, eriti Jumala riigi töö osas. Ja Eelias arvas, et kui on kõik lõppenud, on lõppenud. Mis suudan mina üksi päinis enam teha? Ja nii jäi temal siis ainult üks mõte veel, üks pääsetee veel. Issam, võtta nüüd minu hind minult ära, ma ei ole parem, kui mu vanemad lähen niisama surma teed mööda. Ja nüüd jääb veel ainult surra, sest ei ole võimalik enam Jumala riigist midagi teha. Kas see Eelia on kadunud? Õige, paljud on kaotanud elava usu oma Jumalasse. Me ütleme täna hommikul, see meid siiski ei puuduta. Meie uskus ei suuda kõigutada. Väga hea. Ei suuda, oleme rõõmsad selle üle. Aga siiski see suudab meid mõjutada selles osas, et see võib sinu vaimuliku meeleolu riivata. Ja see võib ära võtta sinult töö välja vaata. Ja sa mõtled nii, no mis minagi rabelen? Kui on näha, et praegu nii kui nii ei tule tööst midagi välja, mis ma siis nii väga palun? Mis ma siis pean nii iga õhtul ennast välja ajama ja taga sundima? Mis mina siis pean üksi päinis ikka seal kantslis käima ja kõnelema, kui teistele see nagu ei olegi enam tähtis? Aga mõtelge, see meeleolu võib tabada tõesti, eriti neid kogudusi, kus on issanda tunnisti ja tar väga väikeseks jäänud. Ja nii võib tulla see lootusetuse tunne. Ega see ei olnud päris põhjendamata Eelial, sest Iisrael tõesti kaotas elava Jumala ja Jumal kaotas ka selle rahva. Teie teate, põhjapoolne kuningriik viidi umbes 250 aastat hiljem vangimaale Assüüriasse ja sinna tema kadus ja tänapäevane ei ole temast midagi teada. Tõesti kadus. Aga kas Jumala riigi töö kadus ära? Sellepärast, kui see rahvas ära heideti, ei kadunud. Meie peame suutma näha Jumala riigi töö osa ka siis, kui üks rahvas ära heidetakse või kui üks kogudus või üks uskond ära heidetakse. Meie peame suutma näha Jumala riigi töö eduka veel siis. Ja nüüd seisis siis Eelia Jumala ees kõrve üksinduses ja ütles, nüüd võtta mu hing ära, mina üksi päinis olen üle jäänud. Aga mis siis Jumal tegi oma sulasega? Jumala sulane tegi siiski selle targa sammu, nagu ütlesin, et tema jäi Jumala teile. Ka niisuguses olukorras jäi Jumala teile. Läks oma murega Jumal ette ja Jumal andis temale midagi. Kõigepealt, kui meie loeksime siit kogu seda sündmustikku, siis teie näete, et Jumal andis temale ühe füüsilise kinnituse. Jumal saatis temale tuhalt küpsetatud koogikese ja pisut vett ka ja kinnitas seda füüsilise. On tunne, et mõnigi usklik vajab lihtsalt abi tervise poolest. Mõni inimene on üle pingutatud, üle koormatud oma muredega, tööga ja mitmesuguste kohustustega. Tal ei ole olnud korralikult aega ennast välja puhata ja Jumal annab ka puhkuse, nii nagu tema Eeliale andis leiva ja toidu ja ütles, sellega sa võid nüüd käia 40 päeva. Ja selle järele andis Jumal temal ühe teise sulase kaaslase. Eelia ütles, ma olen üksinda üle jäänud. Kas mäletate? See oli selle järele, kui ta Karmelist oli põgenenud ja läks Beersebasse, jättis oma poisi sinna. Ja ta ei tahtnud enam inimestega tegeleda. Viimane, kes temaga veel kaasus oli, oli see, keda Piibel nimetab siis prohveti poisiks. Ja ta ütles, jää sina ka. Ma ei taha enam ühtegi inimest näha. Ja läks kõrbe. Aga see oli nüüd õnnetus, et prohveti poiss jättis ta üksinda. Teate, on olemas niisuguseid tunde, kus inimene tahab olla üksinda, ei taha enam kedagi teist näha. Ja siis just ei tohi teda jätta üksinda. Just siis peab keegi temaga kaasa minema. Ja see oli see tund Eeliale, kui tema õnnetuseks jäigi üksinda. Ja mis siis Jumal temaga teeb? Jumal annab temale siis ühe teise mehe tema kõrvale ja ütleb mine ja võia Eliisa enese asemele prohvetiks, temast saab nüüd sinul ustav kaaslane. Kas te teate, et Eelial tuli kord veel see aeg, kus tema tahtis üksinda jääda? Aga Eliisa oli nii vapper ja ütles, nii tõesti kui Jehova elab, ei lahku mina sinust. Ja ei lahkunud ka. Ja ta jäi Eelia taeva minemiseni tema kõrvale. See on arv, kui Jumal annab kellelegi usu kaaslase, annab kellelegi palve kaaslase, annab kellegi sinule usu teele, kes sinu muresid jagab ja sinu rõõmused jagab, need inimesed on kulda väär. Ja Jumal andis Eeliale niisuguse inimese. Jumal ütles, 7000 on üle jäänud. Aga sina ei näe neid 7000. Ja Jumal ei viinud seda mitte kontakti nende 7000. Ta ei kutsunud isegi seda 7000 kuhugi konverentsile, et nad siis üksteist ka näeksid ja rõõmustaksid ja julgustaksid. Ei, konverentsi ei ka pidamata. Seda võimalust ei olnud Ahabi ja Iisabeli ajal. Aga siiski üks võimalus oli. Üks inimene antakse sinu kõrvale. Võimalik on, et ei saa mitte iga kord ja iga usklik minna suurte hulkadega koos. Aga sina võid kahe kedi teisega palvestada ja see peab sind kinnitama ja aitama. Võtta siin kahe, kolme palve omale ja palve nädalas väljudes. Me tahaksime seda väga rõhutada, et meie suudaksime edasi minna palve teel. Selleks on hea, kui kaks või kolm ühes meeles on issanda ees. Ja siis Jumal andis talle ka töö. Ütles tee seda, tee seda, tee seda. Töö ei ole mitte asjata, issanda ees. Eeliale paistis, et enam ei saa midagi teha. Ja nagu ütlesime, osalt oli see õige, aga siiski oli võimalik midagi teha. Ja veel neljas abi oli see, et Jumal andis temale uue vaimuliku elamuse. Jumal ütles talle siis oma sõnad, mis teda pidid kinnitama. Mäletate seal Siinail, kuidas torm läks läbi prohveti ees, Jehovat ei olnud tormis, kuidas tuli läks läbi, maavärin läks läbi, tema silme ees, Jehovat ei olnud ja siis tuli vaikne tasane hääl. Ja Jumal tahtis selle vaikse tasas häälega ütleda prohvetile umbes nõnda. Sina arvad, et mina oma vägeva käega võitsin selle maailma asjad kõik korda seada. Ja sa teed nagu mulle ette heilt, et ütled, mis see on. Prohvetid on tapetud, altarid on maha kistud ja sina, Jumal, vaatad seda kõik pealt. kus on su vägi, oh Jumal? Ja Jumal ütles, armas Eelia, selles maailmas ei aeta mitte asju ainult vägeva käega korda. Tõsi, seda ka kasutakse. Aga on veel olemas üks teine tee ja see on vaikne tasane tee. Ja Jumal õpetas Eeliale, kes oli armees, õpetas talle siinal seda vaikset ja tasast teed. Ütles, nüüd mine teist teed mööda, nüüd mine vaikset ja tasast teed mööda. Ja see on uue seaduse tee. Jumal õpetas meile Jeesuse Kristuse kaudu, et on olemas üks vaikne ja tasane tee. Enese ohverdamise tee, palve tee, Golgata tee, mille kaudu meie ajame asju Jumala riigis. Meie ei saa sel viisil asju Jumala riigis korda ajada selles maailmas, et me ütleme, kus on nüüd Jehova käsivas, vaid me ütleme, kus on Golgata armas. Ja see käsivas ei tule mitte igakord nii, nagu see Egiptusest väljudes oli Iisraelis tunda, vaid see tuleb nii, nagu see ristil oli näha, naelaga läbi lööd. Ja puu külge löödub, mitte midagi ei suuda teha. Ja ometi need kallid käed on kogunud meid endid ka tema juurde. Nõnda me puutume oma issandaga kokku uuest külis. Ja Jumal annab meile uusi vaimulik elamusi, kus me näeme Jumala riigi vajadusi uuest külis. Ja Jumala riigi lahendusi uuest külis. See viimane oli lõplik lahendus. Kui Eelia oli Jumala endaga kokku puutunud, siis oli kõik korraga lahendatud. Siis Eelia ei ütlenud enam võtta mu hing minult ära, sest nüüd sai temale küllalt Jumala armust. Kallid vennad ja meie elame selles maailmas, kus meie ei saa muretult edasi minna. Meie ei saa Jumala riigi asju lasta enesest mööda minna, nagu ei puudutakse meid. Meie peame muretsema, meie peame paluma, meie peame valvama, aga meie peame siiski ka seda nägema, et meie muredel võib olla niisugune oht, et me jääme ainult vaatama inimeste peale. Siiski, nende inimeste kaudu, kes Jumala riigi pärast muretsevad, tuleb abi, tuleb tõesti abi. Ja kui sina oled see, kes Jumala riigi pärast muretseb, siis sind arvatakse ka nende hulka, kelle kaudu tuleb abi Jumala riigile. Ärgem siis laskeme ennast heidutada, vaid meie mure ja meie raskused sundigu meid enam. Jumala ligi ja üksteise ligemal armastuses. Aamen.